Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juro in pace e mirsi.
Në fillim të programit e 27 majt, argumentet kryesore.
Në një video mesazh drejtuar Komisionit Papnor për Amerikën Latine, Papa thekson, kisha është populli i Zotit i ullhequr në shpirt i shenjtë.
Një delegacion ndërfetar ndërkombëtar shkoi këtë javë në Kiev ku u lut për paqen, ndërkaq kriza e grurit bëhet qendrore në diplomacinë ndërkombëtare.
Mediat në dëgjim të njerëzimit për tej gjymimit të luftës. Të dielën e ardhshme, dita e 56 botërore e komunikimit.
Më 29 maj, shtektimi i shqiptarëve tek zoja e Këshillit të Mirë në Gjenacan.
Sot kalendari kishtar kujton Shën Agustinin Kryepeshkëv.
E meditimi ynë për zojën në muajin e majit. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me rastin e seancës plenare të Komisionit Papnor për Amerikën Latine, Papa Francesco në një video mesazh flet përsëri për bashkimin dhe pjesëmarrjen, kategori kryesore për ta kuptuar dhe për ta zbatuar konferencën e tretë përgjithshme të Episkopatit Amerikës Latine, mbajtur në Puebla, si dhe konceptin e kthesës baritore, që ishte në qendër të vëmendjes në konferencën e 4 të përgjithshme të Santo Domingos, si dhe të konferencës së 5 të përgjithshme të Aparecidës. Zemra e fjalimit është rruga sinodale, e cila, sakson Bergoglio, nuk është re, por çështje që kërkon shtytje të re, duke dëgjuar shpirtin shenjt dhe duke i krijuar hapësirë.
Francesco pranon se rruga sinodale e kishës së Zona Fillës u zbeh në kishën latine, ndërsa u ruajt nga kishat lindore. Ishte Shëmpali i gjashtë ai që e vuri përsëri në lëvizje me krijimin e sekretariatit për sinodin e peshqvive. Ndërsa tani Papa përdori figurën e fëmijës që bën hapat e vegjël të ndrojtur dhe ndonjëherë edhe të ngafët kur mëson të ecë. Duhet të rifituar aftësia, kujton, duke zbuluar nga njëra anë vogëlsinë tonë, nga ana tjetër kohën e përshtatshme, kairosin e madh që duhet shfrytzuar për një kthesë të plot personale dhe baritore, aspekt që mbetet, nënvizon, njëri nga lajtmotivet. Ka rëndësi, thekson Francesco, t'i krijojmë hapësirën e duhur shpirtit shenjt, pa pretenduar se dim gjithçka, e ky për papën është rreziku më i madh.
Papa Francesco kujton vim se mendimi i plot dhe i mbyllur i shkakton alergji. E për të sqaruar këtë, citon një epizod që lidhet në fillimet e teologjisë çlirimit, kur, kujton, analiza marksiste, kundër së cilës papa dhe prori jezuitëve paten reaguar shumë ashpër në atë kohë, ju nënshtrua ullës telurike, do më thënë asaj që lidhe ngushtë me tokën. E them telurike, shtoj, sepse për shpirtëria latinoamerikane është e lidhur gjithnjë ngushtësisht me tokën dhe nuk mund të ndahet prej saj. Francesco shprej binjen se kisha në Amerikën Latine dhe Karaibe e ka bërë rrugën e vetë, atë rrugë që e ndërton shpirt i shejt, atëherë kur mendimi ynë është i paplot, sepse kur është i plot nuk funksionon.
Pa ja hapur zemrën shpirtit shenjt, dhurata nuk na edukon, sepse nuk mund të hyjë në zemër, sepse nuk imponohet, por dëshiron të hyjë ëmbëlsisht. Ftesa e papës është ta bëjmë të veproj këtë dhuratë të pameritur e të paparashikueshme që na befason gjithmonë. Ta bëjmë të lirë. Duke kujtuar rrëshajet, papa paralajmëron se nuk është ngjarje që i përket së kaluarës, pasi shpirti i panjohur i madh është gjithmonë bashkohor. Kur për shkak të njohurive të kufizuara ose të ambicies mendojmë ta sundojmë gjithçka e gjithkënd, vjoj papa, bijem lehtësisht në tundimin e kontrollit total, dëshirës për të zënë hapësira e për të bërë protagonist si në filmat me seri. Në vend të kësaj duhet të hapim procese. Francesco pranon se në fillim shpirti i shenjt krijon një farë çrregullimi, e në lidhje me këtë këshillon të përfytyrohet çka ndodhi në agimin e rrëshajve, kur dëshmitarët menduan se ishin mes të dehurve. Por më pas, e këtu citon Shën Bazilin, e kuptojnë se gjithçka u shikojnë sytë, është harmoni.
Papa theksoi dhe për masën eukaristike si bazë të sinodalitetit vërtet, pa të pjesëmarrjen do të ishte parlamentarizëm i thjesht, ndërsa bëhet fjalë për një gest bashkimi kishtar që synon të na vërë në lëvizje. Të gjithë të pagëzuarit janë sinodoje, apo miq që e shoqërojnë Zotin shtektim. Sinodaliteti nuk është mod organizative, as projekti rishpikjes njerëzore të popullit Zotit, vazhdon papa, është përmas dinamike dhe historike e bashkimit kishtar, të bazuar në bashkësinë trinitare, e cila, duke vlerësuar njëkohësisht sensus fidei të të gjithë popullit të shejtë të Zotit, kolegialitetin apostolik dhe unitetin me pasardhësin e Pjetrit, duhet ta gjallëroi kthesen dhe reformimin e kishës në çdo nivel.
Nga këto premisa dhe sqarime, buron ftesa që Komisioni për Amerikën Latine, kontinent të cilin papa Argentinas e shikon me dashuri dhe vëmendje të veçantë, të jetë diakoni, e cila ndihmon dikasteret e ndryshme të veprojnë në mënyrë sinergjike dhe ta kuptojnë më mirë realitetin kishtar të rajonit. E kjo nuk duhet kuptuar si dogan që kontrollon punët e Amerikës Latine apo përmasën hispanike të Kanadas dhe të Shteteve të Bashkuara. Jo. Në vend të kësaj, duhet të nxjisë identitetin dhe vllazërinë e veçantë që jetojnë kombet e Amerikës Latine. Një ndër e re vllazërimin dhe miqësie shoqërore që nuk kufizohet vetëm me fjalë. Kështu shkruan te Papa Francesku në një tweet ndërsa i dorëzonte botës enciklikën Fratelli Tutti. Ajo miqësi, ai vllazërim është sot ëndër për Ukrainën dhe Rusinë prej 3 muajsh në luftë. Paqja që dëshiruar ishte kësaj jave në qendër të lutjeve të krerëve fetar nga gjithë bota që u bashkuan në Kiev për t'ju përgjëruar Zotit të paqes me një Zot vetëm. Delegacioni i tyre ndërfetar mbriti në Kiev të hënën në mbrëmje pas një udhëtimi 14 orësh me autobus nga Varshava për t'u kthyer më 26 maj.
Që në marsi, kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko i pati ftuar krerët e të gjitha feve në kryeqytet, duke u kërkuar të mbajnë qendrim e të marrin përsipër detyrën morale që u takon, si dhe përgjegjësinë e lutjes për paqen, për të treguar solidaritet me popullin Ukrainas e janë në Kiev, bën të thirrja ai me dëshirën për ta kthyer në kryeqytet të humanizmit, të përshpirtërisë e të paqes. Kësaj jave, 17 lider fetar ju përgjigjen thirrjes kryetarit bashkisë dhe u mlodhën në lutje për paqen, por sollën dhënima humanitare e paten takime me drejtues të ndryshëm, politikë fetar.
Të martën më 24 maj, delegacioni fetar u lut në qendrën përkujtimore të Holokaustit Babin Jar me tingujt e violinës së Pavlo Kaurov nga Universiteti Kombëtar Pedagogjik Dragomanov. Nunci apostolik në Ukrainë, imzot Vizvaldas Kulbokas, u lut me krerët fetar në gjuhën ukrainase. Pasoi një konferencë për shtyp ku delegacioni fetar shpjegoi se erdhi në Kiev në përfaqësi të feve e të kombeve të ndryshme për të kërkuar që qytetet të mos bombardohen, që të lejohet eksportimi i grurit për të shmangur një krizë të mundshme ndërkombëtare ushqimore. Pastaj inkurajimi dhe kërkesa e ndihmës humanitare për një popullsi të raskapitur nga 100 ditë konflikt. Më 25 maj, lutja e përbashkët në sheshin para katedrales së Shën Sofis në Kiev.
Gjatë gjithë javës, ndje një atmosferë si ajo që kërkon papa me enciklikën Fratelli Tutti. E në fund të fundit, në qastet e heshtjes e të lutjes për para Zotit, njeriu e kupton se nuk është në gjendje të kontrolloj luften. Dita filloi atë, por pastaj, si që po shihet qartë, edhe në vende tjera, armët nuk i zgjidhin çështjet për të cilat qëllojnë pa pushim, duke vrarë njerëz e duke shkatruar banesa. Pikrisht sot gjendja në Ukrainë mund përshkruhet me tri fjalë që dëshmojnë se konflikti bëhet vetëm më i ashpër. Ato janë genocid, Lugansk e Grur. Genocidi është fjala që përdori presidenti Ukrainas Zelenski në videon e tij të natës, duke nënvizuar se këtë po bën Rusia në Donbas, duke shpërngulur e duke vrarë në masë civil. Është qartësisht politik genocidi. Nga ana tjetër, Kievi pranon se ruset po përparojnë mëtej në Lugansk, ku ka filluar ofensiva ushtarake, e kriza e Grurit që nuk lejohet të dalë nga Ukraina, po bëhe gjithë një më qëndrore edhe në nivelin diplomatik me presidentin Putin, i cili ka hapur një shtek për zgjidhje, por vetëm se hiqen sankcionet kundër Rusisë.
Dita e 56 botërore e komunikimit të dielën e ardhshme përqendrohet në temën e dëgjimit dhe nënvizon urgjencën e vendosjes së njerëzit në qendër të informacionit. Siç nënvizon Papa Francesku, nuk mund të jesh gazetar i mirë pa aftësinë për të dëgjuar. Kërkesa edhe më e qartë gjatë pandemisë e tani gjatë luftës tragjike në Ukrainë.
Papa Francesku është njëri që jo vetëm dëgjon, por ta ve veshin për një mend. është kuptim plot që sekretari përgjithshëm i Caritas Spes Ukraina, Ant Vjeçeslav Grynevich, foli kështu për papen pas takimit të ditëve të fundit me te në shtëpinë e Shën Martës. Meshtari Palutin tha se pikërisht kjo, pra dëgjimi për një mend, përveç shpërndarjes së ndihmave humanitare, është vërtet detyra më e rëndësishme që kryen ai bashkë me veprimtarët dhe vullnetarët e tjerë të Caritasit Ukrainas, nga 24 shkurti i kaluar, dita e fillimit pushtimit rus. Dëgjon vuajtjen e nënave që kanë humbur fëmijët, atë të baballarëve që luftojnë për mbrojtjen e atdheut dhe nuk e dinë se do ta shohin sërish familjen. Dëgjon vajin pa ngushëllim të fëmijëve që prej gati 100 ditësh jetojnë në terror, të thithur nga vorbulla e luftës mizore, e cila u ka ndërprerë rrjedhën e natyrshme të jetës, lojrat, shkollën dhe afërsinë familjare. Me to duhet jetë plot jeta e çdo fëmije. Tu vjet vesh pra jo thjesht të dëgjohen, sepse për të dëgjuar mjafton vetëm veshi, po për t'ja vënë veshin dikujt për një men, duhet të ra zemra, ajo është selia e dëgjimit vërtet.
Kur Papa Francesco zgjodhi dëgjimin si temë për ditën botërore të komunikimit të këtij viti, reflektimi i tij nisej kryesisht nga përvoja traumatike e pandemisë COVID-19. Ai kishte parasysh atë vetmi ekzistenciale, në të cilën u detyrua të jetonte një pjesë e njerëzimit për shkak të kufizimeve kundër infektimit, të cilat paralizuan çka e dallon më shumë njerëzin, marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Jo rastësisht në mesazhin për ditën që do të kremtohet të dielën e ardhshme lexohet: aftësia për ta dëgjuar shoqërinë është jashtëzakonisht e çmuar në këtë kohë të lënduar nga pandemia e gjatë. Për Francescun duhet t'u vësh veshin njerëzve dhe t'i dëgjosh me vëmendje. Veçanërisht, duhen dëgjuar shqetësimet shoqërore, shtuar nga ngandalësimi apo ndërprerja e shumë veprimtarive ekonomike.
Prandaj duhet të arrim ta kapim dëshirën për të dëgjuar, e cila u shtua jashtë masa ndërpale të asaj heshtje të panatyrshme që rami bashkësitë tona për muaj me radhë, duke na bërë të rizbulojmë nevojën për të qenë të afërt. Ky fundit është tema mesazhit part Franceskut për komunikimet shoqërore në vitin 2014. Vetëm nëse afrohesh me tjetrin, nëse i qëndron pranë, vetëm nëse je larg aq sa t'ja dëgjosh rrahjet e zemrës, këshillon Papa, atëherë mund ta dëgjosh vërtet. Pra, nëse tema dëgjimi dolin pa, sidomos nga përvoja pandemisë, ajo nuk është më pak e çmuar e më pak e vlefshme edhe në kuadrin tragjik të luftës në Ukrainë e në çdo hap konflikti. Vërtet, nëse në pandemi aftësia për dëgjuar duhet gjente frekuencat e duhura në heshtje, tani ky qëndrim i zemrës duhet di ta kap zërin atyre që vuajnë në gjëmimin e armëve, në zhurmën e luftës. Sipas këndvështrimit funksionalist të komunikimit, kjo noll nëse ka një dërgus, një marrës dhe një kod që e kuptojnë të dy.
Pra, një komunikimi përqendruar në thënien e diçkaje dhe jo në dëgjimin e dikujt. Por lufta, ashtu si pandemia, e ka dëshmuar tashmë çka thoshte filozofi Abraham Kaplan, lindur në Odesa, i përmendur nga Papa në mesazh. Komunikimi i vërtet nuk reduktohet në bashkimin e dy monologëve, pra një duolog, por kërkon që unë dhe ti, të dy së bashku, të jemi në dalje, të prirur drejt njëri tjetrit. Dëgjimi, shkruan Francesku, është përbërësi i parë dhe i domosdoshëm i dialogut dhe i komunikimit të mirë. Njeriu nuk komunikon nëse askush nuk ja vë veshin më parë dhe nuk bëhet gazetari e mirë pa aftësinë për të dëgjuar. Ja, në këtë pohim të fundit gjejmë nxitjen dhe këshillën për veprimtarët e informacionit, në veçantë në këtë çast historik kaq delikat dhe të paparashikueshëm si ai që po jetojmë. Për ta bërë si duhet komunikimin e gazetarinë, duhet të dëgjuar. Para së gjithash, tu vihet veshi atyre që kanë zërin më të dobët. Një detyrë që gazetarët e shumtë në terren në Ukrainë po e kryejnë, madje duke rrezikuar edhe jetën, së bashku me ata që punojnë në çdo vend tjetër ku zhvillohen luftra pak a shumë të harruara.
Dëgjimi kërkon durim, përvojtëri, virtyt që, siç u shpreh Pava në takimin me gazetarët e shoqatës së shtypit të huaj në Itali, më 18 maj 2019, na bën të lirë dhe jo mediokër. Gazetari i përvuajtur, deklaroi në atë rast, është gazetar i lirë nga kushtzime, i lirë nga paragjykimet, e pikrisht për këtë arsye i guximshëm. Një liri që duhet ruajtur sot më shumë se kurrë, me vetë dijen se punojësit e informacionit nuk kanë thjesht një profesion, kanë mision në shërbim të smirës së përbashkët.
Të dielën më 29 maj, zoja e Këshillit të Mirë në Gjenacana afër Romës pret përsëri biteve të shqiptar nga të katër anët e Italisë dhe të botës. Organizuar nga Përgjegjësi për Baritorinë e Emigrantëve e Diasporën Shqiptare në Itali, Domelia Matia, si vjet kremtimi i meshës solemne që do të kryesohet nga imzot Simon Kulli i Peshkëve Sapës, do të fillojë në orën 11 dhe pas kremtimit eukaristik do të mbahet lutja drejtuar zojës së Këshillit të Mirë. Ti lutemi Zotit me ndërmjetësimin e zojës së Shkodrës për ditë më të mira, me një lutje tradicionale që qëndroi kohës më shumë se muret e kishës së rënuar 3 herë në Shqipëri.
O zoja e bekume nana Këshillit të Mirë, po thrasim ty që je bie zgjelluna e Zotit atë, nana Jezu Krishtit, nusja e shpirtit shenjë, tempull i të shëjt nush më strini. Nërmjëtëso për ne në qilë.
E, kur kisha u rindërtua, lutja u pasurua me fjalët.
Nër dur tuat fuqish me onanem shirës, po elshojmë të dashtunin komin ton, me gjithë se jemi mkatnor të mjeret pa denjë. Po të falnerojmë, se na u gjete e na nimove me kujdesin e një nanet vërtet në dimnin e gjatët fështirt përsekutimit, i cili në shkaktoj viktimat pa njehuna, martirë që tash nërmjetsojnë për ne në qilë. Po të falnerojmë që në nëzore nga Zoti hirin e rikthimit pranvers së liris fetare e qytetare, e cila i hap rrugën nërtimit të një shoqnie ma të drejt e ma vlaznore.
Më 27 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Agustinin, krye i peshkëve i Canterburyt, apostulli anglis. Abat Benediktin në Romë, së bashku me murgjër të tjerë, në vitin 597, që dërguar nga Shën Gregori i Madh për të ungjillzuar Anglinë, që kishte rënë në idhujtari me pushtimin e saksonëve në shekujt e 5 e të 6. Ktu u prit nga mbreti i Kentit Ethelberti, i martuar me princeshën e krishterë Berta, bie mbreti të Parisit. Ethelberti u kthye në fenë krishterë, ndihmoi Agustinin duke i mundësuar të predikonte në liri të plot. Në krishtlindjen e parë pas mbërritjes së tij në Angli, më se 10.000 sakson morën pagëzimin. Papa dërgoi misionar të tjerë dhe emëroi Agustinin, krye i peshkëve primat anglisë, i cili bëri përpjekje për ta bashkuar kishën bretone me atë saksone, pa i arritur qëllimit për arsye të pezmatimit e inatit të madh të bretonëve kundër pushtuesve sakson. Merita Agustinit që ajo e kthimi të gati tër mbretërisë së Kentit në fenë krishterë. Shën Agustini i Canterburyt është organizuesi i vërtet i kishës anglisë, e me të drejtë konsiderohet themeluesi i hierarkisë angleze. Me pëlqimin e inkurajimin e papës, ai themeloi dy seli peshgënore metropolitane, atë të Canterburyt dhe atë të Yorkut, me 12 dioqeza sufragane.
Vazhdoj me muajin Marian të Majit, të cilin Kisha Katolike Romake ja kushton ndarimit Virgjërës Marim. Tja bëm vetes këtë pyetje në majin kushtuar zojës bekuar. Kush është Maria? E një përgjigje do t'a gjejmë ndërmjet tjerash, duke shfletuar poezinë e Shën Gjon Pali të dytë, Fytyra e Nënës. Mbi fytyrën e nënës shikoj të shtamposur misterin e njeriut e Zotit. I dizëdhën si shkëndin bebe të syrit, e shothe zemrën si rehn kraharor, me raje plot jehon, zemrë që i flet birit e i thot, bekuar jam i gjitha gratë prej te e birim, që line, si nuk lini as një njerimi tokë, ti madhurove për sosurin amtare që rri largë vesit, e mbyllur në një qast vetëm, në qastin e përshëndetjes, të falem, e të fjalve, bekuar fryti i barku tëndë, Jezus. Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Christus.